эфире передача из цикла «Доброе братство – лучше богатство». У микрофона Елда Скрипостина. Здравствуйте. Цикл «Доброе братство – лучше богатство» посвящен культуре и традициям народов, проживающих в Татарстане и в соседних республиках. Передачи звучат на национальных языках региона. Сегодня вы услышите литературно-музыкальные композиции на башкирском языке. Они подготовлены творческим коллективом ГТРК «Башкортостан».
Фатиха Тугызбаева. Халяль Күсім. Сабыйлықтан сығыр сықматылік, Йот хылдарды келейіні кешкім. Хиялымды офық айдегенде, Шанысым болды халяль күсім. Юлдар яраттырды күн туыуын, Яңығына бішкен икмәк етін. Уалсығын да усқа ейіп қабам. Халяль күсім тимен, халяль күсім. Йылдар яраттырды кешелерді, Яқты дүнялырға юқта үсім. Кеші гіне болып яша үсім, Кешелерге бирем халял күсім. Бәле юрый бәнде баштарынан, Сабыр ете білем қысып тішім. Юмшақлық та бәлкі түгілдір ол, Яштар болып тамған халял күсім. Мин яшайым әлі, Ерде, көкте бүтмеген үсін үз үлішім. Аяқтарым тибіп таптырмайым, Хау-хауанан қайта халял күсім. Йот хылдарды хаман киле кискім, Минің исім, ішім, ойым, хисім. Янғанда ла ісім, Юздерімде ялтлап тұра минің халял күсім.
Аяқ тауыштары тупылы. Аяқ тауыштары тупылы, Йүрек кінім қапыл тупылы. Кем икән олы ишек түбінде, Ниндей хәбәр икән тілінде? Ел йоқлаған тымық иртеле, Кем ашыға миңә үртеле? Кем тигәнем күндің үделер, Күн тигәнем бәндә үделер. Бізден туйған құяш янсыған, Ул қайдалыр тамды сықтай. Иркен хулыш алды дөньялар, Куяш ялыгын туйды ялар. Мин дә туйдым өйдің бар котын, Гумер калган хамак бер тутам. Аяк тауыштары тупала, Йөрәк кенем капыл туктала. Ер күк идрәп калган хилкистә, Тәҙрәмде минең кем сиртә? Кем тигәнем төндөң үҙелер? Түн тигәнем бәндә үҙелер.
Мәхмүт Һибәт. Яңғыҙлыҡ минең бәхетем илһам ҡабынған саҡта. Илһамға сер бәс өҫтөн, ул ҡанат ҡаҡмай аҫта. Илһамым мине һәр мәлдең эйәрендә илткәндәй. Ерҙәрҙә елгәндең ғәләмдәре сикләнмәй. Ғәләмем утлы серҙәрҙең яңыға саҡырыуы, Өмөттәй татлы үрҙәрҙең ғашиҡтай яҡтырыуы. Яңғыҙлыҡ минең балҡыуым, Бөтә асылым тулы, Кешеләргә ынтылыуым, Нур йыйған иртә булып.
Мәлде істім. Мәлде істім. Ул қанымда тулып, Хиске көсе, көсе мұл болып. Мин олы итерткес ұр, ұр болып, Хәм тантанайда сір болып. Күслі тұйғы ене үрдерек деп, Остым тіләп яңы даударды. Мәл мінені ұр мені шулай сүйді, Тик күк мине хазға ұзарды. Күйі ұп қым ютты. Қалқан кеем, қара қая ете, ұсын ма? Ей матулап хин мұңына сатқы, сатқы, бұрсылы ұты ұл қынға. Хине күк керекмей хазға ете, Күр, йыған да хәбер торайған. Ур тиһәм, ур тар хакимлык икән. Шул тар күз ур мине алдырган. Ошу мәлдә яндан калкып моңым, катты канат. Гәҗәп күз мине кая баскан урдердән дә биек күккә алып сыкты. Кисине. Мәлдең яне сирлерәген истем. Илаһи рагыны урдәрдә. Камга тулды һүнгән көн нурдары. Нур үзгәрмәсмәл. Ур үзгәрһә.
Йомабикә Ильясова. Йылғалар. Кире қақмай, артқа әйләнмәйсә, күрмәйінсә онда ни барлығын. Уйланмайса, мәңге тоқталмайса, бары алға ашыға йылғалар. Үткән юлдар, үткән борылмалар, үткән ярдар, артта қалған уққын. Тірігілә һине һис борсымай, йүгерәһең, йүгерәһең тулқын. Югер, югер туктай күрмәт вулкан, шик шүпһәләр хауф һиңә түгел. Үтә ауыр сакта үткән көне, һиндәй булһа ине минең күңел. Һыҙланыуым, бәхет һағыныуым, үкенесем еңеп әрнеү көсөм. Киләсәккә ҡыйыу атлап китәм. Йылға, ҡайсаҡ һиндәй булған өсөн.
Күңелемдә туа, 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 яғылмайса қалған шиғырдарым. Әйтті білгірмейса қалған хистер, кисірігі тиіп шыбырдайым. Кисір мине, кисір, илхамлы мәл, міндім көкке, сұңдым дарьяларға. Тик қағыдға тіркеп бастырманым, гәзиттерді мін-мін даналарда. Мин йөдімді бурандарға қоям, тик янымды инде юк бурандар. Яҙылмайса қалған шиғыр менен, бурандар да икән юк булғандар.
Хәсән Назар, Тоғролов. Дөнья шулай, артта қалма, хан юк. Алға сықма, аяқ салалар. Кім хұн үз илендә пәйғамбәр ол? Самаларды сиклей, самалар. Ағасына күрә урманы шул, урманына күрә ағасы. Қалқалмай адмы қарағасы, қара урман қара, ауғансы. Бар сарыфқа күз құлақ бұл мұхит, хұрансыға ғына тілекме? Азатлық рухы, һәм рух азатлығы, Берәүҙәрҙән ул да бүләкме? Уҙмай хаҡлыҡ тормош кимәленән, ҡайҙа барма ваҡлыҡ хөкөмө? Яратҡанға ла бит ярап ҡына үҙең булып ҡалыу икеле? Яңғыҙлыҡтан былай тоғролоҡ юҡ. Уйға уйҙым быны мин күптән. Хаҡ яҙғаны күптән. Ул яҙмыштыр. Юғалтаһы нәмә юҡ бүтән. Яңғыҙлыҡты аңлай, тик яңғыҙлыҡ. Тик ул әйҙәп ҡарай боролоп. Ысынлыҡҡа баһа, тик ысынлыҡ. Тоғролоҡ тота, тоғролоҡ.
Шиғриәтем минең тормош моңо, йырҙарымда яҙмыш яҙғаны. Йөрәгемдә яратыуҙар көсө, нәфрәттең дә бардыр ыҙаны. Ғүмерҙәрем буйы ғәзиз халҡым, хаҡың оло булды хәстәрдә. Хәсиәтең булды рухыбыҙҙа, яҡты шәмдәр яғыу кистәрдә. Сабырлыҡтар сафҡа сығырлыҡтар, күкрәү булды минең былара. Рәхмәт тимен тәрән тамырҙарға, Имен дәбит унһыҙ ҡыуара. Күңелімді менің өстерділәр, хак бағала асыл заттарым. Игілікті күйе түгіліп мен, қайтарырмын ерді атқарып. Қардашлықтар біздің кішілерім, қанда қуат болып ятланым. Яхшы атлану түгел, яздым һәр кем, яхшы атқа тиеп атланым. Ян ерігу ерге қардашлік бит, тағы нисек болайсымда. Дүньяла бізі барыбызы ешеудерді, бірібізге бірібіз инсіле. Шиғриетім менің тұрмыш мұңы, ул ақыл һәм йөрәк хәтере. Хин қаламдаш тимәк, қардаш иттең, хиңә вакыт рәхмәт төшкере.
Үлтермәгеҙ мөхәббәтте, һөйөүһеҙ йәшәү ҡыйын, ап-аҡ яҙма шаҡланында, яңғыҙын ҡара ҡыйын. Үлтермәгеҙ мөхәббәтте, ҡанатһыҙ ҡалыу ҡыйын, һыңар ҡанатһына ҡабат күккә талпынған һайын. Үлтермәгеҙ мөхәббәтте, ҡояшһыҙ йәшәү ҡыйын, күңелдәрҙе туңдыра бит, боҙ һымаҡ һалҡын ҡуйын. Үлтермәгеҙ мөхәббәтте. Ғүмер бит бары ҡойон, ҡойонда үткән донъяла бер үҙең йәшәү ҡыйын. Үҙемде саҡ тотоп ҡалам, эргәңә йүгереүҙән, үләндәге ысыҡ булып, эҙеңә түгелеүҙән. Тыйылам, мәлһеҙ ҡылыҡты бәйһеҙ тип атарһың шул, ысыҡта янған ҡояшты иҙгәнсә тапарһың шул. Кирпелеп кенә ҡарайым, ҡояшым ҡалды бысыҡ. О, ней күрәм, ҡаршыңда елберләй тыҙлы ысыҡ. Яҙғы күктәр шундай төпһөҙ икән, яҙғы күктәр шундай зәп-зәңгәр. Ғафу итер улар, тәрәнлеген тойҙым тиһәм, быйыл мин әгәр. Кисерерһең микән һин мине? Күҙҙәрең бит булған зәңгәрҙән, ҡарашыңды эҙләп күктә таптым, ә донъялар шундай үҙгәргән. Һин йөрөгән яҡта нисек икән? Унда күккә ҡасан бағалар? Тын алышың, һәр бер ишараңды тораларҙыр кеүек һағалап. Ә шулай ҙа, форсаттарын табып күккә ҡара, ҡуйма онотоп. Күтәрелер башын, тындар иркен, яман уйды һалма ойотоп, әллә ниндәй ҡанун ситлектәрҙе емерерлек көстәр бар саҡта. Шик-шөбһәһеҙ генә ышана бел, йөрәгеңдә яҡты хис һаҡла. Беләм, ауыр, әммә кемдер шуны тейеш ине һиңә әйтергә. Күңел бит ул, төрлө сағы була, ниңә яман хәлен көтәргә? Былар бөтәһе лә уйымдағы. Һәм мин әйттем ҡарап һауаға, улар, беләм, һиңә барып етер, теләктәрем булыр дауаға. Нисәнсе таң инде, нисәнсе кис ҡабатлана миндә ошо хәл. Үҙ-үҙемә ҡайсаҡ ҡеүәт бирһәм, үҙ-үҙемә ҡайсаҡ үҙем йәл. Әммә бере ҡабул булмаһа ла, икенсеһе, йөҙөнсөһө ашыр теләктең. Тулҡындарым һине эҙләп табыр, өмөттәрем миңә терәк бит. Яҙғы күктәр шунда яҡты төҫкә, һинең күҙҙәр кеүек зәңгәрҙән, барыһы ла гүйә элеккесә, был донъяла тик мин үҙгәргән. Хистәреңдең аҡ ебәге инем, күңелемде нурлар нағыш булдың. Хыялыңдың аҡ биләне инем, мине йырға сырнар балҡыш булдың. Бер былбылың инем тымыҡ таңда, йәшел сымылдыҡлы талым булдың. Бер күбәләк инем гөл баҡсаңда, гөлдән тамған шәрбәт балым булдың. Ярҙарыңдың гөл биҙәге инем, таңғы шишмәләрҙең таты булдың. Урау юлдың илгиҙәре инем, ышаныстың тығыры анты болды. Кем һин хәҙер? Һис белмәйем. Тик мөхәббәтемдән
төңөлмәнем.
Ҡабат инәм бер бешкән уттарға, тимәк, ҡабат инер хәлдәрем бар. Йәнкәйеңде арбар йәмдәрем бар, ялҡындарға инер сәмдәрем бар. Хыял икәнлеген аңлай тора, үҙем инеп барам ялҡындарға. Йәнем бит һуң һалҡынлыҡтан килә, ялҡындарҙа янып алҡынмаһа. Йылы кисәп утҡа инеп барам, өмөт инселәнем яҙҙарыңа. Күҙҙең яуын алыр гөл булыр күп, күмдем уны күңел яҙҙарына. Сәхнә генә минең бар тормошом, тик тормошом сәхнә булманы. Моң сарсаған күңел ярһыны ла йырҙарымды эҙләп йомалды. Береңемә бутлап һағыш ҡунһа, остоп шатлыҡлы ҡыйбер яҡта. Яҙмышымды өр яңынан яҙам, берсә ҡара биткә, бер аҡҡа. Ҡайғыларға шашып ҡул сапмағыҙ, ҡайғырмағыҙ үкһеҙ шатлыҡҡа. Һаҙлыҡтарға төртөп йыҡһағыҙ ҙа, мин ынтылам бар сафлыҡҡа. Ҡосаҡтарым сәскә менән тулһа, усаҡтарым һүнә күҙ йәштән, туптағысы, күңелем тапамағыҙ, мин арынам буш һүҙ ғәйбәттән. Был донъяла нисек йәшәргә тик, моңлы күңелемде тыңлайым. Сәхнәләргә сығып йырлайым да, сәхрәләргә китеп илайым.
Тәңре нуры, рәхмәт Тәңрем, бар иткәнһең, нурың ҡушып биргәнһең йән, яҡты йыһан ҡапҡаһынан ҡабул иткән мине әсәм. Тәңре нурын алғанға ла йырмың менән тулғанмындыр, әсәйемдең аҡ һөтөнән аҡ күңелле булғанмындыр. Кешеләрем, күгегеҙҙә күңел йондоҙҙарым янһын, Тәңре нуры, әсәм наҙы, ерем төҫө булып ҡалһын. Үкенес, үкендермәй данһыҙ, малһыҙ йәшәү, янған йәшлек, юҡты ҡыуып йәшнәү, хатта мөхәббәттең алдағаны, бәхтемде ялҡын ялмағаны. Үкендермәй эҙәрләгән ғәйбәт, тимәк ҡай яғымдыр булған һәйбәт, хатта бар донъямдың керләнеүе, үкендерә ваҡытнан алда алтын аҡылдарҙың ерләнеүе. Йырға мәҙхиә, рәхмәт йырым, барыбер булды минең башсында аяҙ күптәрем. Һинең менән мин бәхетле булдым, тормош күпме генә бөтмәһен. Йөҙөп сыҡтым ташҡын һыуҙар аша, ялҡындарға керҙем, янманым. Ҡайса күҙ йәштәрем булып тамдың, әммә ағыу булып тамманың. Һин өмөтөм булып балҡының гел, хыял тауҙарының битендә, аҡ фәрештәм булып ҡурсаланың, бейегәндә, уҡҡын ситендә. Ҡара янып, барыр һуҡмағымды, ҡамалаған саҡта өрәктәр, ҡылдан нәҙек, ҡылыстан да үткер, күпер аша илттең етәкләп. Рәхмәт күгем, керһеҙ күңел йырын, күтәргәнең өсөн юғары. Йыр ул ҡояш, ә ҡояшты күктән йолҡоп алыр көстәр юҡ әле.
Ояҡһы тот, болоҡһы тот, нағышланып ҡарҙар яуа, аҡлыҡ менән, шатлыҡ менән йырлай һауа, йәнгә дауа. Язылғандай ұшы соқта ердің хүйеу нәсірілі, қонһызлықтың, құмһызлықтың юқтар көвік әсәрілі. Яуа қарзар, құт бәрәкәт, үскі ауа, ел башлана. Изге тілек үміт менен, яңа елім алқышлана. Ел яңара, әуткәндәр һәммәһле үзем менен. Қанлы, шанлы тарихтарды көтәрәмен түзем менен. Йөрәгемдә қайнай барыһы, ил күргән, ил кисергәндәр, тик табармын кешеләрем, ер моңына исергәндә, сауалтмайым уйларын мин, кузгатмайым ярахатты, кешеләргә байрам танһык, татымайдар гел рәхәтте. Әлі бұна юқтыр көвік, хафылардың әсәріле, жазылғандай ұшы сақта, ердің хүйеу нәсіріле. Оқлық мінен, шатлық мінен, ерлай хава, енге дава, ойықытып, бұлықытып, нағышланып, қарзар жауа. Үй алдында ойнай балалар. Үй алдында ойнай балалар. Гүрләп тұра біздің үй алды. Зық қубалар құрсар малайдар, отланып та алып қавалды. Қыз балалар ұсақ жанында, сақырыша олар қунаққа. Құрсақтарын білеп бәуте, мұнсақтаға олар мұйнаққа. Хәзәт түсі хәстә олылар, Көтәшәккә улар алалар, яу сабалар, дөнья кывалар, сарсау килеп уйнай балалар. Тигез генә бармай дөньялар, кыяшап та кайсак куялар, көмеш тура килмәй көмешкә, өлеш тура килмәй өлешкә. Араларған желдә үткеләй, тузгып китә гуе сәскәләр, Әрләй-әрләй әллә кемдәрҙе, ғәзиздәрен ҡурсай әсәләр. Кемгә ҡыҙыҡ, кемгә ҡыҙғаныс, үпкәләшеү, янау, көнләшеү. Мөмкинме һуң ерҙә бәхетте, баласаҡтан тигеҙ өләшеү. Илап ҡайта өйгә ғәрселдәр, ҡайта кәмһенеү йә өҫтөнлөк. Кем йомола, кемдер асыла, ә кемгәлер булар өҫтөнлөк. Иртән олар тағы ойнарлар, тик бер килеп үтә баласақ. Күп нәмәләр әммә тормышта, баласақ тағылай қаласақ. Алтылағы етә алтмышқа, яу сабалар, дөнья қывалар, бүлгілей дә алмай қояшты, бір-бірінің йәнен қиялар. Көмеш тура килмәй көмешкә, өлеш тура килмәй өлешкә. Бәхет тигез булмай, бер кемдә тормайынса әрләп, битәрләп, ғәзиздәрен курсып йөрәсә, куянына алап, берәмләп, тик өзелмәй тормош, бара ул, яшьтәр шөкөр, дөнья ҡора ул, яңа өйҙәр улар һалалар, өй алдында уйнай балалар. Эйәрҙәге егет, эйәрҙәге егет, йыр башлаһа, юл башлауы еңел атына. Арғымағы уның бәйгеләрҙә, юҡҡа мәнәй уҡтай атыла. Аҡ күбеккә батыр, сәсәп, сәсрәп, ярып килеп инер майҙанға. Ҡырас ялын япҡан аҡ таҫтамал, нағышланыр алтын туҙанға. Тоҡаныр ҙа беләм, Үрелер дә, майдандарҙа уттай алҡыштар, ығы-зығыларҙан ҡурсып атын, эйәрендә тағы йыр башлар.
Уважаемые слушатели, сегодня в рамках цикла «Доброе братство, лучше богатство» прозвучали литературно-музыкальные композиции на башкирском языке, подготовленные творческим коллективом ГТРК «Башкортостан». Программу к эфиру подготовили звукооператор Гульнара Хикматуллина, редактор Йолдас Крепостина. До свидания.
Ай, пара юрган, ай, пара юрган, ай, пара юрган.
Программа создана при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».